Mari saudara yang terkasih, kita akan berdoa untuk pembacaan dan permenungan firman Tuhan. Tuhan, kami ingin untuk dapat percaya kepada-Mu. Kami ingin dapat mempertaruhkan iman kami di dalam kehidupan kami ketika kami mengikut Tuhan. Tolong ajarkanlah kami dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kami, karena kami tahu hidup kami tidak pernah lepas dari persoalan-persoalan yang ada. Biarlah ketika kami melihat akan kasih karunia, rahmat yang daripada-Mu, kami dapat menjaga hati kami untuk tetap beriman dan percaya. Urapi juga hamba-Mu yang telah Engkau pakai untuk menyampaikan akan kebenaran daripada firman Tuhan. Biarlah di dalam kesemuanya ini hanya kebenaran-Mu sajalah yang disampaikan, bukan sekedar pemikiran-pemikiran seorang manusia. Dan biarlah kuasa ilahi yang akan menguasai hati dan pikiran kami. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan pertama diambil dari 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai 20. 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai 20. Dalam perikop ini bangsa Israel menuntut adanya seorang raja untuk memerintah seperti pada bangsa-bangsa lain sebagai upaya menolak Tuhan sebagai raja atas mereka. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka, tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku. Sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya, katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya. Dan kepada pegawai-pegawainya yang lain, budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Kau takkan kekuatan.
Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai pasal 5 ayat 1. 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai pasal 5 ayat 1. Dalam perikop ini, Rasul Paulus ingin mengingatkan pentingnya memiliki roh iman dalam menjalani tugas pelayanan, agar tidak menjadi tawar hati, karena meski tubuh melemah, tetapi mengalami kehidupan rohani yang terus dibarui. Beginilah firman Tuhan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 3 ayat 20 hingga yang ke-35. Yesus dan Belzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Dia, sebab kata mereka, Ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, Ia kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan Ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikat dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua orang dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berdosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi Dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk, saudara. Ya, saudara yang terkasih, pada minggu ini, minggu pertama kali kita memperlakukan bagaimana ibadah kita betul-betul hendak kita lakukan dengan khusyuk. Oleh sebab itu aturan-aturan yang sudah berulang kali diwartakan di warta gereja hari ini dilaksanakan. Sejak kebaktian mulai, jemaat yang terlambat hadir ada 97 kurang lebih. Yang sekarang duduk di atas kira-kira 19 sampai 20. Jadi dalam rangka kita untuk mengatur ibadah ini dengan baik dan untuk supaya menghargai mereka yang datang lebih awal. Ya, kita tahu bahwa kemacetan jalan itu menjadi satu persoalan juga. Tetapi saudara, baik yang di atas, jangan tawar hati ya. Hari ini kita berbicara tentang tawar hati, begitu. Siapa di antara saudara yang saat ini sedang tawar hati, saudara? Angkat tangan, pasti tidak ada. Kalau ada, wah itu tuh sedang tawar hati. Wih, sedang kepahitan dia, begitu ya. Kalau memang ada orang yang tawar hati, memang benar apa kata peribahasa, man is vulnerable. Bahwa manusia itu lemah, gampang terluka, mudah menjadi korban. Nah, kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari kan kita juga pernah merasa begitu lelah, begitu payah, kalah, manakala kesulitan menghadang. Ketika beban hidup kita begitu terasa berat, ketika persoalan tak kunjung terselesaikan, kita berharap bahwa Tuhan akan segera menolong memberikan jalan keluar atas persoalan yang kita hadapi dan kita berdoa, Tuhan menjawab doa kita seperti yang kita inginkan pada waktunya, tetapi pada kenyataannya juga tidak. Sehingga kita cenderung kemudian mulai tawar hati, kita berputus asa, apalagi kita sebagai orang yang merasa bahwa ya kadang dituding-tuding, dianggap sebagai orang yang tidak tahu diri. Saudara, bagaimana kuatnya seseorang baik secara jasmani, ya secara psikis juga, kuat secara finansial, kuat secara kekuasaan, kuat di dalam menangani seluruh persoalan hidup ini. Satu saat dia pernah lelah, dia pasti pernah kecewa, kalah, dan pada akhirnya tawar hati, saudara. Lalu apa yang dimaksud dengan tawar hati itu, saudara? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawar hati adalah hilang keberanian, ya, dan juga minat ataupun semangat, tidak memiliki antusias, tidak bergembira, tidak bernafsu, tidak menaruh perhatian, tidak mau peduli, apatis, dingin hatinya. Itu yang terjadi kalau kita sudah mulai melihat orang yang semasa bodoh, apatis. Hati-hati, dia sudah mulai masuk ke dalam situasi tawar hati. Kepahitan istilahnya. Itu ciri-cirinya, saudara. Dan apa akibatnya ketika orang yang mengalami tawar hati ini, saudara? Ya, dia akan kehilangan gairah hidupnya. Dan pandangannya akan selalu negatif. Baik terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap orang. Bahkan juga terhadap Tuhan. Ia cenderung menarik diri dari komunitas yang ada. Dia tidak mau peduli terhadap lingkungannya. Bahkan dia tidak mau peduli terhadap dirinya sendiri. Masa bodoh mau apa kek? Yang terjadi dengan diri saya seperti apa kek? Terserah. Amsal mengingatkan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Benar, orang-orang yang sedemikian seolah-olah tidak punya kekuatan, tidak punya keinginan. Ya, mungkin mandi dia tidak mau, ya sudahlah. Makan juga dia tidak mau, dia hanya berdiam diri di kamar dan itu yang terjadi, saudara. Paling parah adalah ketika kemudian sampai pada puncaknya, ia akan mengakhiri hidupnya sendiri. Dia akan bunuh diri, saudara. Apa sih sebetulnya yang menjadi orang tawar hati ini, saudara? Ada beberapa sebab. Seperti yang kita baca di dalam 2 Korintus, pasalnya yang keempat, secara harafiah, orang yang tawar hati disebabkan oleh manusia lahiriah yang semakin merosot. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16. Di mana secara jasmani lahiriah, usia yang bertambah begitu ya, pasti mereka akan berkurang secara fisik. Sakit, penyakit, musibah, penganiayaan, beban pikiran, kecemasan, ketakutan, itu akan mempengaruhi mereka. Fisik bisa mempengaruhi psikis. Apa yang dialami manusia, sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh yang bertahun-tahun membuat manusia juga tawar, saudara. Makanya coba si mak-mak kalau ditanya, bagaimana kabarnya? Jawabnya, bukan luar biasa Pak Jerji. Tetapi ya beginilah orang sudah lanjut usia. Sesehat-sehatnya ya beginilah. Ya, nanti ada 10 bebeser, maaf budek lantas apa-apa-apa gitu. Saya enggak hafal, Bu Ana yang hafal katanya. Saudara, itu yang terjadi, saudara. Makanya hal-hal yang semacam ini secara fisik ini bisa membuat orang tawar hati. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 hingga 27 itu dia didera, dipenjara dan mengalami bahaya maut, disesa orang Yahudi setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali didera, dilempari batu, karam kapal, semalam terkatung-katung di tengah laut dalam perjalanan, sering diancam bahaya dari pihak Yahudi maupun sahabat-sahabatnya yang palsu. Bahaya di padang gurun, di tengah laut, bahaya di pihak saudara-saudara palsu, berjeri lelah, kerap kali kurang tidur, lapar, dahaga, kedinginan tanpa pakaian. Ketika bertubi-tubi secara fisik kita dihantam, enggak usahlah banyak, satu saja, kadang-kadang kita ngeletak kok. Kita tidak kuat kok. Itu yang terjadi. Sehingga inilah yang bisa membuat orang tawar hati. Itu secara jasmani, secara fisik, tapi secara psikis juga bisa, saudara. Ya, di mana kemampuan diri seseorang ketika menghadapi tekanan atau penolakan tidak prima lagi. Secara psikis, ia menjadi orang yang sensitif, emosional, mudah marah, begitu ya. Dia obongi setitik, langsung wah, wah, wah. Ya, itu ciri-cirinya. Dan ketika secara psikis ini terjadi, marah, dan ketika marahnya memuncak tidak bisa sabar, tidak bisa menerima apa yang ada. Ya, mangkel dia. Dan kalau ini tidak terselesaikan, ya pada akhirnya ya sudah selesailah. Masa bodohlah begitu ya. Yesus sendiri pernah di dalam Markus yang kita baca, dia dikatakan tidak waras toh. Coba kalau saudara-saudara oleh omongan-omongan, oh tidak waras pikiranmu tuh, memang begitu, begitu kan. Iya, kita bisa tawar hati dengan hal itu. Samuel seorang nabi juga sama, ketika Israel menolak mereka, menolak Samuel, ya dia pengen punya raja, dia mangkel dan dia bicara sama Tuhan, mereka pengen punya raja, menolak aku. Tetapi Tuhan katakan, Samuel, Sam, gitu kan. Bukan kau yang ditolak, tetapi aku. Semua orang sering mendapatkan penolakan itu. Dan ketika penolakan-penolakan itu sering kali membuat kita menjadi begitu sakit. Kita bisa mengampuni, mungkin istri bisa mengampuni suami ketika selingkuh 1, 2, 3. Tetapi setelah yang kesekian kali tidak ada ampun bagimu. Ya. Nah, saudara, tawar hati inilah yang kita alami. Yang disebabkan oleh masalah-masalah psikis. Yang kedua, apa penyebabnya? Hidup yang hanya melihat pada masa kini saja, dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Ketika kita hanya melihat persoalan-persoalan, penderitaan-penderitaan yang kita hidupi hanya ini, saat ini yang terlihat, tanpa kita melihat apa yang di belakang sana, maka disitulah kita akan mengetahui bahwa dengan demikian, maka penderitaan yang ada ini membuat kita pada akhirnya hanya terfokus kepada penderitaan itu, permasalahan-permasalahan itu. Kita pada akhirnya tidak bisa melihat sesuatu yang lain, ya, yang di luar daripada persoalan yang kita alami, pikiran-pikiran yang ada, sehingga ya kita terkurung, terkungkung di dalam semuanya itu. Contoh konkret, ketika Israel menghadapi musuh mereka, bangsa Filistin dengan Goliat yang begitu besar, apa yang terjadi? Mereka diejek-ejek dan pada akhirnya mereka tidak berani keluar dari persoalan itu. Ya, ya, mereka pada akhirnya ketakutan begitu saja. Ketika Daud datang, dia tidak melihat pada persoalan itu, tetapi dia coba berpikir di luar daripada penderitaan yang ada, persoalan permasalahan yang ada. Berpikir secara out of the box. Hingga pada akhirnya yang dilihatnya bukannya Goliat, bukannya bangsa Filistin, bukannya persoalan-persoalan itu, tetapi yang dilihatnya adalah Tuhan, sehingga tidak ada persoalan itu, sehingga dia bisa menghadapi dan menyelesaikan. Saudara, jangan suka melihat apa yang ada pada masa kini, melihat pada persoalan-persoalan yang sedang dialami. Lihatlah dengan pemikiran-pemikiran yang di luar itu. Yang ketiga, saudara, apa yang menyebabkan kita pada akhirnya tawar hati? Kita tidak memiliki pengharapan. Apa yang kita lihat pada saat ini yang kelihatan, yaitu, nah, kalau kita hanya melihat apa yang kelihatan yang ada pada saat ini, bukan melihat yang tidak kelihatan, berarti ya kita tidak memiliki pengharapan. Dan seringkali ya kita katakan itu sebagai nasib. Ya inilah nasib. Ya sudah, kalau saudara mengatakan ini nasib, ya saudara tidak akan pernah keluar dari situ dan hidup kita hanyalah pesimis. Pengharapan adalah melihat yang akan datang. Nah, oleh sebab itu saudara, bagaimana supaya kita tidak mudah tawar hati? Ini bukan apotik, ini bukan apa, jual obat, tetapi kita bicara masalah spiritualitas. Yang pertama, bagaimana supaya kita tidak tawar hati? Menerima dan bersyukur. Tadi bagian yang kita baca sebetulnya mulai ayat 13, tetapi itu rangkaian daripada pasal 4 ayat 1. Di dalam pasal 1 di sana dikatakan, pasal 4 ayat 1, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ketika kita menerima dan bersyukur apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah kecewa dan kita tidak akan pernah takut. Hari ini akan dilantik pengurus-pengurus badan pelayanan jemaat mulai bidang 1 sampai bidang 4, saudara. Saya katakan, menjadi seorang pengurus yang dipilih oleh Tuhan dan melayani Tuhan di gereja Tuhan tidak mudah. Ya, kalau kita tidak pernah melihat pelayanan itu sebagai pemilihan Allah atas hidup kita, di mana Tuhan mengikut sertakan di dalam karya-karya keselamatan yang luar biasa, bahwa saya telah dipilih olehnya, tetapi kita ya ingin ikut ambil bagian hanya untuk kepentingan-kepentingan kita, oh saudara akan mudah sekali tawar hati, saudara akan mudah kecewa, dan saudara akan mudah sakit hati atau kepahitan. Nanti bicara, wah pendetanya sengak begitu ya, apa yang saya ngomong tentang program tidak pernah didengar. Saudara tawar hati sama pendetanya. Tapi kalau pendetanya baik-baik, wah pendetanya dipuji-puji, setelah dipuji dibanting buk begitu kan. Sama pendeta juga mungkin bisa tawar hati kepada majelis jemaat ketika majelis jemaat merasa pokoknya begini-begini, atur menurut pemikirannya sendiri dan mengatur segala sesuatunya, ya bak perusahaan ini gereja Tuhan, sehingga kadang-kadang juga pendeta menjadi tawar hati begitu ya terhadap majelis, tapi majelis juga tawar hati terhadap pendeta sering ya. Oh sering sekali, kami ini pelayanan sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada Tuhan, tetapi kami dibeginikan, kurang ajar begitu kan. Banyak yang juga tawar hati terhadap pendeta hamba Tuhan, banyak saudara. Makanya di dalam gereja ini itu merupakan satu area di mana iblis mengobrak-abrik, iblis mencoba untuk membuat orang-orang itu menjadi tawar hati. Tetapi ketika kita menerima dengan syukur pelayanan kita, saudara, kuncinya bersyukur. Saya mau tanya, suami ada yang tawar hati terhadap istri? Ayo. Kalau tawar hati komplain istri, dulu yang ngelamar aku siapa? suka-suka kamu, apa aku menjebak kamu? Ya toh, tidak kan, tidak dijebak. Tapi setelah menikah, asem aku keblondrok dapat dia. Wah, diblondrok-blondrok kayak istrinya. Ketika kita menerima semuanya itu, ketika kita betul-betul ingin ikut ambil bagian, dan ketika kita menyadari tanggung jawab kita, kita akan melakukannya dengan baik. Kita tidak akan merasa lelah sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, sebagai seorang anak. Kita akan menjalani itu dengan penuh sukacita. Apapun yang terjadi, kita tidak akan memberontak. Ya. Itu saudara yang pertama. Yang kedua, supaya kita tidak tawar hati, marilah kita melihat hidup ini di dalam perspektif masa depan. Biarlah penderitaan-penderitaan yang kita hadapi, ya, persoalan-persoalan bahwa hidup kita itu tidak pernah dapat terlepaskan dari persoalan. Namun kita harus menilai dan membandingkan bahwa persoalan yang ada saat ini dibandingkan dengan apa yang kita peroleh dari Tuhan, apa yang terjadi? Nilainya tidak bisa dibandingkan. Apa yang kita alami itu cuma sekedar selama kita hidup. Berapa tahun usia saudara hidup? Taruhlah paling 80 tahun. Ketika kita menderita dengan persoalan apa orang bicara ini bicara itu, kita sakit hati, oh saudara rugi, sakit hati dibawa mati. Padahal setelah mati, Tuhan menyambut kita dan kita berada pada suatu tempat yang sama sekali baru, Yerusalem baru, hidup di dalam kekekalan. Apakah kita mau gantikan itu dengan apa ya, apa yang ada di dalam dunia ini kita hanya menikmati sesaat. Nah oleh sebab itu saudara, perspektif masa depan ini, surga, keselamatan, hidup yang kekal, itulah yang akan mendorong kita, menguatkan kita. Agama-agama itu mengajarkan supaya kita memiliki untuk dapat meraih sesuatu yang berharga ini, saudara. Nah saudara, kalau mau sadar itu, mau coba sering-sering pergi ke orang mati begitu ya, besuk orang mati atau apa. Saudara akan sadar, saudara tidak bisa bawa apa-apa. Makanya si pengkhotbah bilang lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena ketika di rumah duka itu segala sesuatu berakhir dan kita sudah ya, termasuk akhir daripada penderitaan, kita menghadapi kesenangan. Itu membuat kita sadar, saudara. Marilah kita memulai dengan hidup perspektif masa depan ini. Jangan hanya hal-hal duniawi, hal-hal yang ada di dalam dunia ini yang kita uplek-uplek, yang kita pikirkan begitu ya. Padahal kalau mau hilang dalam sekejap, lenyap, satu detik itu bisa terjadi, saudara. Yang kedua dan yang ketiga, marilah kita mengandalkan iman. Apa yang kita alami dalam menghadapi persoalan baik di dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan gereja. Ketika kita mengandalkan diri sendiri, kita bicara, kita kuat, kita mampu. Saudara akan kecewa karena apa? Ketika tidak ada penghargaan dari sesama, ketika tidak ada apresiasi, saudara kuat, saudara akan marah-marah. Untuk apa saya melakukan semuanya itu? Kok tidak dihargai? Tetapi kalau kita jadikan Tuhan di dalam hidup kita, kita melihat bahwa apa yang kita lakukan ini bukan semata-mata pekerjaan kita, tetapi pekerjaan Tuhan. Ketika tidak dihargai, enggak apa-apa. Ya, orang Tuhan kok yang bersama-sama. Oleh sebab itu, ketika Rasul Paulus mengandalkan Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9 itu dikatakan, dalam segala hal kami ditimbas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas namun tidak binasa. Itu loh. Mental yang semacam itu terjadi ketika anak-anak Tuhan mengandalkan akan Tuhan. Maka para aktivis pelayan-pelayan ini, cobalah mengandalkan Tuhan meskipun ini tidak boleh, itu tidak boleh. Tidak putus asa, tidak habis akal, tidak terjepit, tidak merasa sendiri. Tuhan ada bersama-sama. Dan yang terakhir, saudara, iman. Inilah dasar ketika kita menerima dan bersyukur, kita hidup dengan perspektif masa depan. Kita hidup mengandalkan Tuhan. Bukankah semuanya itu adalah hal-hal yang akan datang, yang belum bisa kita lihat. Ya, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Namun ketika kita landaskan semuanya itu dengan iman seperti yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka percayalah, saudara tidak akan pernah merasa sendiri. Saudara tidak akan pernah merasa ditinggalkan. Saudara tidak akan pernah kepahitan. Pada dasarnya Tuhan hadir. Dan ciri-ciri iman adalah memiliki keteguhan hati. Tidak goyah, tidak ragu. Optimis, bersungguh-sungguh. Makanya milikilah iman yang sungguh-sungguh itu. Bukan iman yang mudi atau suam-suam kuku. Ya, benteng pertahanan kita akan runtuh. Dan kita akan menjadi tawar hati kalau kita tidak punya iman, saudara. Saudara, hari ini iman adalah hal yang meskipun bukan obat mujarab, tetapi sesuatu unsur di dalam hidup kekristenan kita yang dapat menolong kita untuk dapat melihat hidup dengan sesungguhnya. Hidup apa adanya. Seringkali kita hanya terkontaminasi dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran dunia yang ada saat ini, sehingga pada akhirnya kita lupa dengan iman itu. Ketika kita punya iman ini, dahsyat, saudara. Dan hati-hati, iman itu ketika hati kita tawar, semuanya itu adalah langkah menuju kepada satu kehancuran. Dan penderitaan adalah sahabat bagi iman yang selalu menguji dan menumbuh kembangkan iman kita. Tetapi bukan berarti kita harus mencari-cari penderitaan, tidak. Kalaupun penderitaan itu harus datang, kalaupun kita bergumul bagaimana dengan masalah ekonomi, bagaimana saya harus membiayai akan anak-anak saya, bagaimana kehidupan dengan suami saya, istri saya, masa depan saya. Milikilah iman itu, saudara. Dan saudara tidak akan pernah kecewa. Terus terang, saudara, saya menemukan sebuah lagu yang menyadarkan dan menguatkan iman saya, dan saya ingin men-share-kannya kepada saudara, bahwa Tuhan adalah Allah yang dapat diandalkan di dalam hidup. Ia membangkitkan iman percaya saya. Mungkin saudara akan mendapatkan berkat dari lagu ini. Mari kita simak bersama irama dan kata-katanya.
Rancanganmu bagiku adalah yang terbaik.
Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku.
Ya Tuhan, jikalau saat ini di dalam bait-Mu kami hadir di tempat ini dan kami kadangkala tidak dapat melihat rancangan-rancangan dan rencana-rencana Tuhan atas hidup kami. Manakala jalan kami terlihat begitu gelap dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun kami yakin bahwa Engkau akan tetap menuntun langkah-langkah kami. Manakala seringkali kami tidak dapat berharap banyak atas kenyataan hidup yang kami hadapi. Namun kami ingin untuk dapat tetap percaya dan mempercayai Tuhan bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah iman kami. Tolonglah kepercayaan kami, agar kami tetap dapat memandang Engkau dan mengikut Tuhan dan tidak akan pernah melepaskan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin.